Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Pinsekirka Mjøndalen. Mitt navn det Kjetil Garder. Jeg pastor i kirka her. Og det skal være en glede for meg å kjøre denne søndagsgudstjenesten med deg. Vi jo fortsatt nedstengt på grunn av koronasmittevernstiltak. Men det stopper ikke oss. Vi skal fortsette å gi deg gudstjeneste her på Facebook og YouTube. Så hjertelig velkommen skal du være. I dag så har jeg fått en tekst, en veldig kjent tekst, fra Jesajas bok, kapittel 43, vers 18-19. Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? I den danske oversettelsen og i 1930-oversettelsen fra den norske bibelen så står det «Skal dere ikke være med?» Nå skal det spire fram «Skal dere ikke være med?» Vi kan jo alle oppleve at vi på en ørkenvandring en gang iblant. Det koronatid. Det mange ting vi ønsker å drive med. Vi merker det her i kirken, og du merker det sikkert der hjemme. Men vi nødt til å utsette det. Hele livet står på vent. Alt vi hadde planlagt må utsettes. Og vi kan ikke leve helt som normalt. Det mange dager, og det mange like dager. Og så får vi ikke lov å ha den samme sosiale kontakten som vi ønsker, og som vi pleide å ha. En som definitivt var veldig lei all form for ørkenvandring, det var Josva. Han var en ung israelitt som bodde i ørkenen sammen med Israelfolket etter utvandringen fra Egypt. De var jo der i 40 år, og han ble da født i ørkenen. Josva fikk oppleve et kall fra Gud om å lede Israelfolket ut av ørkenen etter 40 år. Det dreide seg om en hel del mennesker. Bibelen sier at det var ca. 600 000 menn, og i tillegg kommer da kvinner og barn. Se ikke borte fra at det kan ha vært ca. 2 millioner mennesker. Og en dag i Josvas liv så dagen kommet hvor du skal gå ut av ørkenen, gå over Jordan, over på den andre siden, hvor det et fruktbart land. Og da sier Josva til folket sitt, som han har hørt fra Herren, «Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere.» «Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere.» Josvas metode for å forberede seg på det Herren skulle gjøre som var noe nytt, var altså å hellige seg, å lytte til Herren og gjøre sånn som Herren vil. Det var noe nytt som skulle skje. Josva og folket står ved et sted som heter Gilgal. Gilgal betyr place of new beginnings, ifølge internett. Altså et sted hvor det de nye begynnelsers start. Dette jo et sted som omtales flere ganger i Bibelen. Det omtales fordi Josva sto på bredden der og skulle gå over Jordanelva. Det omtales også fordi det var utgangspunktet for Sauls bekreftelse av sin kongemakt, kong Saul. Og senere skulle det igjen bli en bekreftelse av Davids kongemakt etter at hans sønn Absalom hadde gjennomført et mislykket kuppforsøk. Og til sist så er det utgangspunktet, Gilgal utgangspunktet for siste reisen sammen mellom Elias og Elisha, når Elias blir rykket opp til himmelen i en ildvogn. Det startet å gå fra Gilgal. Gilgal betyr også velteplass, et sted hvor du kan velte av deg tunge byrder, der ved elvebredden. Og det nettopp det Israelfolket skulle gjøre denne dagen, med Josua som leder, så skulle de over Jordan, de skulle velta seg byrdene som de hadde bært på til da, og de skulle gå over med frisk mot. Det en ny generation israeliter som skal snart få lov å oppleve det samme undre som forfedrene deres hadde opplevd når de gikk ut av Egypt. For i det øyeblikk hvor prestene som går foran og bærer paktens ark, som var denne paktskista, hvor de hellige relikvinene lå, så fort de prestene satte føttene ut i Jordanelva, som fråda, det står i Bibelen at den gikk over sine bredder, så stanser vannet. Det bygger seg opp en svær vegg av vann, og vannet står stille i elva, mens israelitene, altså 2 millioner mennesker, går over elva. Det nesten det samme undre som foreldrene og besteforeldrene til Josua hadde opplevd når de gikk ut av Israel over Rødehavet. Jeg skal da lese fra Josua 3:15. Da de som bar arken kom ned til Jordan, og så snart prestene som bar arken satte sine føtter i vannet ved elvebredden, Jordan gikk over sine bredder gjennom skurtida. Da stansa det vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte oppe ved byen Adam, som ligger tett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det Salthavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Prestene som var Herrens paktsark ble stående på tørr grunn midt ute i Jordan, mens hele Israel gikk tørrskodd over inntil hele folket var kommet vel over Jordan. Vi leste her at det var kirkelederne, prestene, som gikk foran. Og det noe som vi prester og pastorer og kirkeledere må ta notat på. Det vi som må gå foran, og de kirkeledere som vil ha vekst og vekkelse i dag, de må gjøre seg klare for å bli våte på beina. Se, jeg gjør noe nytt. Skal vi ikke kjenne det? Josua var tydelig. Han sa til folket, når dere ser prestene som bærer arken gjør seg klare, så skal dere bryte opp fra leirplassene, sa Josua. Folket skulle følge etter arken, for de skulle vite hvilken vei de skulle gå, for de hadde aldri gått denne veien før, står det. I dag tenker jeg at arken og de hellige ting som lå i den, er erstattet av to ting særlig. Det Guds ord, som vi har i denne boka her. Og så det Guds ånd, som har flyttet inn i vårt hjerte etter Jesu Kristi oppstandelse. Paulus sier at Guds ånd ligger som pant i våre hjerter. Det vi skal lete etter når vi skal finne våre ledere i dag, er derfor prester som løfter opp Guds ord. Og Guds ånd og går foran oss ut i den frådende elva og blir våte på beina, så vi har noen å strekke oss etter og gå etter. Passivitet, popularitet og komfort er stillstand i Guds rike. Det var mange av israelittene som gneldra til Moses og sa da at det burde vi ikke heller ha blitt i Egypt enn å gå inn i denne ørkenen. De var ute etter komfort og hadde bra, i stedet for å sikte på målet som ligger foran, selv om det koster litt. Det var nettopp derfor denne generasjonen ble igjen i ørkenen. De lederne som ikke hadde framtidsvisjon, de ligger gravlagt i den ørkenen den dag i dag. Josua var skrudd sammen på en annen måte. Han så glasset halvfullt i stedet for halvtomt. Han fikk lov å gå. Det kostet for Josua å lede folket over Jordan. For selv om maten var bedre, vi leser at mannene og disse vaktlene som de hadde fått fra himmelen, de opphørte med en gang de kom over Jordan. Da kunne de begynne å spise av markens grøde på andre siden. Men selv om maten var bedre på Jeriko-sida, så gikk det på huet rett inn i en krig. En krig som skulle vise seg å bli blodig, men den skulle også vise seg å bli veldig åndelig. Hvem skulle vel tro at Gud hadde til hensikt og rive Jerikos murer ved at Israelfolket gikk rundt bymurene et visst antall ganger, og til slutt brast ut I et høyt rop. En åndelig opplevelse. Det en ny generasjon som ledes over elva. Når Gud skal gjøre noe nytt I våre forsamlinger, så trenger han ofte nye ledere, eller ledere som villige til å fornye seg. Israels leder I ørkenen, under Moses sin ledelse, hadde sterke opplevelser med Gud. Tenk deg, de opplevde at Rødehavet delte seg. De opplevde en ildstøtte og en skystøtte som gikk sammen med dem. De opplevde at Moses slo på fjellet, og så kom det en kilde med rennende vann ut. Hvilke sterke opplevelser de hadde med Gud. Og de hadde lang og tro tjeneste bak seg I å følge loven og oppføre seg ordentlig. Men det ga dem ikke noe fortrinn når Gud skulle føre sitt folk ut av ørkenen. De lederne som ikke var villige til å være med på det som var nytt, ble ikke med I det nye landet, inn til det nye landet. Gud fyller nemlig ikke ny vin I gamle skinnsekker, står det I Guds ord. Han kaller ledere som vil være lys og salt I verden, ikke lys og sukker. Josva representerte noe nytt hos det jødiske folket. Det var faktisk bare Josva og Kaleb, to stykker av 2 millioner, som fikk lov å være ledere når de skulle lede folket ut av ørkenen inn I det nye landet. Så Gud må ha sett etter noe som var ganske spesielt hos disse to gutta. Josva lyttet mer til Gud enn til speiderne, kan vi lese I 4. Mosebok. Moses hadde sendt inn speidere, og de hadde vært I Kanaans land I 40 dager, kom tilbake og fortalte grufulle opplevelser. Det var fantastisk mat der, flott jord, men det var store folk og skremmende folkeslag som kom til å fortære oss, sa speiderne til Moses. Noe Josva og Kaleb ikke ville høre på engang, for de stolte på Gud. De var de eneste som fikk lov å gå inn I landet fra sin generasjon. Josva var egentlig ikke spesielt tøff, slik vi leser om ham I Bibelen. Men han hadde en annen egenskap. Han var spesielt ydmyk. Jeg skal lese fra 4. Mosebok, kapittel 27, vers 18, hvor det står noe om Josva. Og Herren sa til Moses, «Ta Josva, Nuns sønn, han en mann som det ånd I, og legg din hånd på ham, still ham fram for Eliasar, presten, og for hele menigheten, og innsett ham I hans tjeneste for deres øyne. Legg noe av din verdighet på ham, så hele Israels barns menighet må lyde ham.» Så Herren hadde plukket seg ut Josva, håndplukket til leder, fordi Gud har funnet en brukbar ånd inni ham. Det slik Gud kommuniserer med dagens kirkeledere. Og ikke bare kirkeledere, men oss som privatpersoner også. Han kommuniserer fra ånd til ånd. Derfor det ånd han ser etter når han vil velge sine ledere. Gud visste at når han skulle gjøre noe nytt for Israelfolket, så måtte han ha en leder som hadde en ånd som var villig til å samarbeide til det beste for Gud. Josvas ånd fulgte prinsippet som nedfelt I 2. Korinterbrev 5:7. Vi vandrer I tro og ikke bare det vi ser. Det nesten så vi kan høre hva Gud sier til Josva, vet du. Du lei av ørkenen, Josva? Vil du ha vekkelse, Josva? Vil du inn I det landet med melk og honning, Josva? Se, jeg gjør noe nytt, Josva. Skal du ikke være med? La oss ta et taktskifte og gå 1432 år fram I tid. Jesus 30 år. Han blitt døpt av døperen Johannes. Han har mottatt den hellige ånd, Og nå møter han Peter, og vi kan lese om det i Matteus kapittel 4, vers 18. Da står det her. Når han vandret langs Galileasjøen, altså Jesus, så fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste en not i sjøen, for de var fiskere. Han sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot da straks garna sine og fulgte ham. Peter, han var fisker. Han var næringsdrivende. Han var hardt arbeidende, helt sikkert. Profesjonell, helt sikkert en ganske tøff fyr. Jeg helt sikker på at han hadde vært ute i sterkere og tøffere stormer på havet, og sikkert også i livet, enn det de aller fleste av oss har vært med på. Tilsynelatende så vil jeg tro at Peter ville fremstå som et kjempebra lederemne, en som har vært med på hardt vær og tåler en støyt. Men hans lederegenskaper som fisker og kaptein på fiskebåten sin skulle vise seg å bli en utfordring mer enn en fordel for Peter. Peter er nemlig ikke en som er vant til at andre ordner opp for seg. Peter er en som ordner opp selv. Er det noen som kan kjenne seg igjen i Peter? Jeg kan det. Peter er ikke feig. Det er han som tar initiativet til å gå på vannet med Jesus. Peter er ifølge Bibelen veldig selvstendig, frittalende og ganske frampå. Når Jesus spør disiplene, hvem sier dere at jeg er? Så sier Peter med en gang, du er Messias, Guds levende sønn. Og når Jesus forteller at han skal dø på et kors, så er Peter der med en gang, og så sier han, nei, nei, Herre, det må aldri skje med deg. Peter er kjapp i replikken. Hans personlighet gjør ham fremoverlent og ganske entusiastisk. Han er sterk, han er tydelig. Et kanonbra lederemne, skulle de fleste av oss si. I kirkene våre ville han ikke overlevd mange ukene før han ble puttet inn i en tjeneste. En mann av hans kaliber. Men disse egenskapene hos Peter imponerte ikke Jesus. Så sent som inn i siste påskeuka, altså den påsken hvor Jesus blir korsfestet, så sent som rett før nattverdsmåltidet på skjærtorsdag, så sier faktisk Jesus til Peter følgende i Lukas kapittel 22, vers 31. Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Hva? Hva var det Jesus sa til Peter? Så sent som midt i påskeuka, når du en gang omvender deg. Han kunne jo like gjerne sagt til Peter, jeg har tenkt å bruke deg, jeg har tenkt å bygge kirka mi på deg, jeg, Peter. Men ikke før du omvender deg. Eller han kunne sagt, du er ikke brukbar som leder før du omvender deg. For Peter var jo langt fra det han skulle vise seg å bli. Jesus, derimot, hadde sett noe helt annet i Peter enn hva han faktisk var. Noe annet enn det som hadde preget Peter fram til nå, den sterke fiskeren, kjapp i replikken, tåler en støyt. Noe skulle skje med Peter. Jesus er i ferd med å gjøre noe nytt. Peter gir jo sin respons på Jesus sin uttalelse i Lukas 22, vers 33-34. Han sa til ham, Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i døden. Da sa han, Jesus, jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag før du tre ganger har nektet for at du kjenner meg. Hvilken beskjed å få. Vi kjenner jo historien fra påsken. Peter ljuger tre ganger. Han kjenner ikke Jesus, ser han. Hanen galer, og Peter blir knust. Det står i Lukas 22, vers 62, at han gikk ut og gråt bittert. Peters fall blir veldig stort. Ikke fordi han ikke glad i Jesus. Han elsket jo Jesus. Og ikke fordi han usikker på hvem han Han vet jo hva slags kall han har fått. Og Jesus har sagt det, på deg vil jeg bygge min kirke. Men han får et stort fall fordi han enda ikke har opplevd sin egen omvendelse. Og fordi han enda ikke har fått den hellige ånds kraft i sitt indre. Peters fall blir stort fordi han står på sine egne føtter på dette tidspunktet. Han går i egen kraft. Peter har nemlig frem til Jesu korsfestelse vært den store, kraftige fiskeren som leder i egen kraft og i egen personlighet. Og Peter sviktet Jesus, vi enige om det. Han kjenner seg liten, uviktig, ubetydelig og uverdig. Sammen med disiplene så låser han seg inn. Det står at de var bak låst dør av frykt for jødene. Du kan lese om det i Johannes 20. Ikke akkurat en seiersstemning. Så kommer Jesus gjennom den låste døra og viser seg for disiplene. Jeg har stått opp. Og så puster han på dem, og så sier han, ta imot den hellige ånd i Johannes kapittel 20, vers 22. Men selv det var ikke nok for å få Peter ut av den litt sorgtunge modusen han hadde kommet inn i etter å ha sviktet Jesus. Vi leser i Johannes 21, altså kapittel etter, at Peter har fortsatt problemer. Selv etter at Jesus har vist seg som oppstanden, og etter at han har pustet sin hellige ånd på disiplene, så de har fått kraften. Fortsatt så Peter langt nede. Han vet ikke hvordan han skal takle situasjonen og lede flokken uten Jesus. Han har enda ikke fattet at når han fikk den hellige ånd, så fikk han Jesu ånd på innsida. Jesus vil alltid være sammen med ham. Det en helt annen Peter som vi leser om i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Han som reiser seg i forsamlingen på Øvre Salen med 120 stykker til stede. De som har opplevd den hellige ånd falle med tunger av ild og nye språk som de ikke forsto. Og så forklarer han, de er ikke fulle, men det det som står skrevet i Joel, profeten Joel. At det skal skje i disse siste dager, sier Herren. At jeg vil utgitt av min ånd over alt kjøtt. Og så videre. Peter djerv, han reiser seg. Men hva har skjedd fra han låste døra og var redd for jødene, til han står på Øvre Salen og forkynner om den hellige ånds komme? Hvor kom Peters omvendelse? Peters vendepunkt kan du lese om i Johannes 21. Peter utenfor. Han såret, skuffet på seg selv, lei seg for at Jesus borte, lei seg for at han har sviktet Jesus, fornektet ham tre ganger. Han vet ikke hva han skal gjøre. Så da gjør han akkurat sånn som du og jeg gjør da. Vi tar noen skritt tilbake og blir litt passive. Peter gikk tilbake til fiskebåten sin. Jeg går og fisker, sier han i Johannes 21, vers 3. De sier til ham, vi går med deg. De gikk av sted, steg opp i båten, men den natten fikk de ikke noe fisk. Da det led mot morgen, så sto Jesus på stranda. Men disiplene visste ikke at det var Jesus, står det. Peter i ferd med å gi opp. Jesus borte, han har stått opp, vist seg, men Peter fortsatt deprimert. Han går tilbake til fiskebåten sin, tenker, jeg kan prøve det gamle yrket, der hadde jeg i hvert fall suksess. Når jeg ikke fikser å være ledende apostel. Men Jesus hadde startet noe i Peter. Og det var bygget på ånd og kraft. Peter var i ferd med å fullføre det i kjøtt. Men Jesus har sett noe i Peter som kan brukes. Han har en annen plan for Peter. Jesus er i ferd med å gjøre noe nytt. Vi leser i Johannes 21, vers 15, at Jesus inviterer dem til å spise med ham på stranda. Og så står det, da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes sin sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Igjen sier han til ham for andre gang, Simon, Johannes sønn, elsker du meg? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, vokt mine får. Han sier til ham, tredje gang, Simon, Johannes sønn, har du meg kjær? Peter ble da bedrøvet over at han for tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Hva det som skjer i denne samtalen? Jo, det som skjer er at Peter må velge om han skal være fisker eller om han skal være apostel. Om han skal være denne klippen som Jesus kan bygge sin neste kirke på. Sin første kirke. Peter velger rett. Han velger kallet sitt og går med Jesus. Deretter så får han spørsmålet tre ganger, elsker du meg? Jesus gjenoppretter Peter like mange ganger som Peter har fornektet Jesus. Han balanserer Peters nederlag, gjenoppretter ham, fyller ham med kraft, djervhet, pågangsmot og ånd. Det er en ny Peter som drar båten opp på stranda for siste gang. En Peter som er klar for at Jesus skal gjøre noe nytt. En Peter som ikke lenger bare tror det han ser, men en Peter som er villig til å vandre med Jesus i tro, også på ting han enda ikke har sett. Peter og Josva, som jeg startet prekena med, de har noe til felles. Det er ledere som på en eksepsjonell måte ledes inn i sterke opplevelser med Gud, åndelige opplevelser. Det står i apostlenes gjerninger at Peter hadde så stor kraft at de la det syke på gatene for at skyggen til Peter skulle treffe dem når han gikk gjennom gatene, for da ble de helbredet. Men de har også noe til felles, Josva og Peter, at deres brukbarhet og egnethet som ledere kommer at de er villige til å la seg berøre av Guds ånd, og ikke fordi de er så flinke lederemner i seg selv. Den sterke, sterke Peter måtte faktisk helt ned på kne i sin største fortvilelse over svik og nederlag for å kunne bli bygget opp igjen av Jesus og bli brukt av ham. Josva ble jo utvalgt fordi han allerede hadde gått på kne for Jesus. Nei, ikke for Jesus, men for Gud. Han ble plukket ut fordi han hadde en sterk ånd. Begge to, både Josva og Peter, blir sterke ledere for himmelens rike. Ikke i kraft av sin fortreffelighet, men i kraft av omvendelse. Ønske om å bli styrt, ønske om å bli ledet av Guds ånd. De får begge være med på nye ting som ingen før dem har opplevd. Se, jeg gjør noe nytt. startet vi denne prekna med. Jesaja 43. Se, jeg gjør noe nytt. Skal dere ikke være med? Jeg vet ikke om du som sitter og ser på denne sendinga har tatt imot Jesus som Herre i ditt liv. Hvis du ikke har gjort det, så vil jeg anbefale deg å gjøre det. Jeg kan lede deg gjennom de stegene ganske kort. I form av en frelsesbønn. Da gjentar du bare etter meg det som jeg skal si nå. Så leder jeg deg steg for steg igjennom. Det tar bare noen få sekunder. Da kommer jeg til å be en bønn nå, og så gjentar du etter meg. Kjære Jesus, takk for at jeg kan få lov å komme til deg med mitt liv. Jeg ønsker å tilhøre deg. Og jeg ønsker at du skal ta bolig i mitt indre. Jeg tror at du døde på Golgata kors for meg. Og jeg tror at du sto opp igjen og lever i dag. Jeg tror at jeg kan få lov å komme til deg, og at det blir reservert et bordkort med navnet mitt på i himmelens rike. Og jeg gir mitt liv til deg. Amen. Så enkelt er det å gi livet sitt til Jesus. Og hvis du var med meg på denne bønnen, så har du tatt imot Jesus. Du vil sikkert få mange spørsmål. Hvordan du skal leve ditt nye liv. Hvor du kan få tak i en bibel. Hva slags kirke du bør oppsøke, osv. Send meg en e-post på post@pkmj.no. Så vil vi veilede deg og kunne svare på de spørsmålene du måtte ha. Hvis du er syk og trenger forbønn, så kan du også sende en e-post til samme sted, post@pkmj.no. Så vil vi være med i forbønn for din sykdom. Vi tror at Herren er mektig til å helbrede på samme måte i dag som han gjorde når han gikk rundt på jorda og helbredet syke. Så til deg som har hørt denne prekena og tenker, jeg har hatt store opplevelser med Herren. Jeg har ikke sett Rødehavet dele seg, men jammen meg har jeg sett mye rart i mitt kristenliv. Men det har likevel blitt mye ørken, og det står stille, og det er mye manna, og det er det samme hver dag. Herren vil ha tak i deg. Han vil ha tak i livet ditt. Men for å få tak i det, så må du legge ned ditt eget, og la han få lov å påvirke deg. På samme måten som han brukte Peter, på samme måten som han brukte Josva, så vil han bruke deg. Det er omvendelse som skal til. Og omvendelse handler ikke om å begynne med så mye nytt, men det handler om å slutte med mye gammelt. Så det handler om å slippe Herren til i sitt eget liv. Skal du ikke være med meg på det? Og så tar vi tid til en liten bønn for deg også. Kjære himmelske Far, jeg takker deg for alle som ser på denne sendinga, som kjenner seg igjen i denne prekena, som kjenner seg igjen i Josva og Peter, og som ønsker å gi livet sitt helt til deg. Kristne mennesker som har gått lenge og gått på gamle opplevelser, som ønsker ny kraft, nytt påfyll, nye opplevelser med deg, daglige opplevelser med deg. Herre, jeg ber om at du skal fylle oss alle sammen. At du skal inspirere oss. At du skal påvirke oss og lede oss i kraft av din Hellige Ånd. Og du vise oss de områdene i livet vårt som vi må slippe tak i, sånn som Peter og Josva måtte. Og må du hjelpe oss til å gjøre det. I Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.